Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Četvrtak je 10. jun, vijesti dana. Federacija BiH potpisala prvi ugovor za direktnu nabavku 500.000 doza kineske vakcine, izjavio Mostaru federalni premijer Fadil Novalić. U Bosni i Hercegovini prijavljeno 55 novo zaraženih koronavirusom, preminulo 6 osoba. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se u istočnom Sarajevu s ambasadorom Kine u BiH Xi Jinpingom, razgovarano o realizaciji zajedničkih projekata iz oblasti energetike i infrastrukture. Sud Bosne i Hercegovine donio drugostepenu presudu kojom su šestorica optuženi za ratni zločin protiv srpskih civila u logoru Silos i drugim objektima na području opštine Hadžići osuđeni na ukupno 42 godine zatvora. Protiv zdravstvenih radnika ispred vlade kantona Sarajevo nezadovoljni su jer duže od dvije godine nije potpisan novi granski kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva. Utjeran je počeo samit lidera zemalja Zapadnog Balkana. U fokusu su ekonomija i regionalna saradnja. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održajući samita bilateralni sastanak sa premijerom Republike Albanije Edijom Ramom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da je neophodno saznati porijeklo koronavirusa na konferenciji za novinare uoči samita G7 u Velikoj Britaniji. Američki predsjednik Joe Biden započeo svoju prvu zvaničnu posjetu u Europi. Za sutra meteorolozi najavljuju lokalne pljuskove i grmljavine. Najviše dnevne temperature od 20 do 26, a na jugu zemlje do 30 stupnjeva Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Federacija Bosne i Hercegovine nabavlja pola milijuna vakcina Sinopharm koje će dobiti od Kine. To je danas na preskonferenciji u Mostaru tokom sjednice federalne vlade izjavio premijer Fadil Novalić. Istovremeno vede direktora Federalnog zavoda za javno zdravstvo Siniša Skočibušić najavio i direktnu nabavku vakcina od proizvođača Pfizer. Da čujemo njihove izjave.
Javnosti je poznato da je Federacija Bosne i Hercegovine direktno pregovarala sa Kinom za ovu nabavku. Ugovor u ime Federacije Bosne i Hercegovine potpisao je VD direktor Zavoda za javno zdravstvo gospodin Siniša Skočibušić. Također je poznato da zbog klauzule tajnosti iz ugovora u ovom trenutku nismo u mogućnosti izlaziti sa više informacija. Ono što je veoma bitno kazati jeste da je vlada Narodne Republike Kine odobrila izvoz Federaciji Bosne i Hercegovine svih pola miliona doza vakcina.
A ono što vas mogu dodatno reći da smo mi otpočeli i pregovore izravno sa Pfizerom, da je to već ostvarena komunikacija, sada se prikupljaju dokumenti za pravljenje tog ugovora. Tu aktivnost vodi za sada Ministarstvo civilnih poslova. Sa Pfizerom se planira u ovom trenutku se planira 1,2 miliona cjepiva. Od toga bi išlo 1 milijun za Federaciju Bosne i Hercegovine, a 200.000 za Republiku Srpsku.
U Banja Luci zbog problema sa sistemom za registraciju vakcinisanih stvorile su se velike gužve. Na otklanjanju problema se radi, a oni koji su došli da se danas revakcinišu pozvani su na strpljenje. Erdogan Katana.
Na Banjaluškom velesajmu gdje se svakodnevno vrši vakcinacija protiv COVID-19 građani koji su danas pozvani da se revakcinišu stoje u velikim redovima. Gužve su se stvorile jedinasto problem u sistemu na vakcinalnom punktu. Građani ipak strpljivo čekaju revakcinaciju kineskom vakcinom Sinopharm. Govore i Joka Stanković, Ilija i Milka Galić i Petar.
Sistem je stao, od 10 ne radi, a sad se tek pozivaju od 10, a ja sam zakazana u 12.
Od 12, znači kasnije otprilike 12.
A da, pa dobro, dešava se. Šta?
Došlo k polo 12, a naručio sam 15 do 12.
Tako rekoši.
Što je usporilo, što se dešava?
Nešto, valjda pao sistem, ne znam.
Epidemiolog u Higijenskoj epidemiološkoj službi Doma zdravlja Banja Luka Vesna Lučić kaže da zbog problema sa sistemom vakcinacija nije prekinuta, već je samo usporena jer se prešlo na ručnu obradu podataka.
Radimo onako kako se radilo i nekada prije, dakle papir, olovka, jer mi ono što naš cilj jeste da sve moguće veći građana dobije svoju drugu dozu vakcinu.
U Domu zdravlja Banja Luka rekli su da rade na otklanjanju problema koji je tehničke prirode i apelovali su na građane da imaju strpljenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predsjedavajući predstavništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik sastao se danas u istočnom Sarajevu s ambasadorom Kine u BiH Xi Pingom. Razgovarano je o realizaciji zajedničkih projekata iz oblasti energetike i infrastrukture. Kineski ambasador naglasio je da Kina ostaje pri stavu da je dijalog ključ za međusobno razumijevanje i napredak Bosne i Hercegovine, te dodao kako Kina podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Mina Saljković.
Kineski ambasador u Bosni i Hercegovini Xi Ping uručio je medicinski aparat bolnici Srbija u Kasindolu, donaciju Kine u okviru paketa pomoći Bosni i Hercegovini u borbi protiv pandemije. Podsjetio je kako je Kina donirala Bosni i Hercegovini 50.000 doza vakcina i kako će nastaviti snabdjevati Bosnu i Hercegovinu kineskim vakcinama.
Što se tiče nabavke vakcine, odnosno dobijanja vakcina, vjerujem da ste pratili vijesti da krajem aprila ove godine kineska vlada je donirala BiH 50.000 kineskih vakcina preko ministarstva civilnih poslova, a istovremeno dva entiteta su u intenzivnom kontaktu sa kineskom kompanijom Sinopharmom.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je kako je osim donacija bilo riječi i o investicionim projektima Kine, naročito u Republici Srpskoj.
Mi s Kinom u Republici Srpskoj imamo niz projekata otvoreni oko toga, u putnoj infrastrukturi. Chandong kompanija je bila prije nekoliko dana u Banja Luci, ja sam s njima razgovarao. Autoput Banja Luka Prijedor će imati svoju dinamiku, vjerujemo da će to krenuti u septembru, oktobru. Pregovaramo oko nekih drugih putnih pravaca kao što su Modrića, dakle Bijeljina, kako bismo kompletirali autoputnu trasu Banja Luka Bijeljina dalje prema Beogradu. A što se tiče energetike, to je naravno ovdje kineska jedna kompanija uključena u izgradnju sistema hidroelektrana na Bistrici. Obavješten smo da to treba da krene, odnosno zbog ove pandemije bilo određeni pomaka.
Na pitanje da li je bilo riječi o podršci uvođenja kineske tehnologije za uvođenje 5G mreže u Bosni i Hercegovini koje se Amerika protivi, Dodik je odgovorio da je i dalje protiv američke inicijative da se zabrani kineska tehnologija.
Ono što je ovdje već poznato jeste da postoje neke inicijative sa zapada koji traže određene diskvalifikacije. Mi smo na predsjedništvu o tome razgovarali, ja sam odbio bilo kakvu mogućnost da se na monopolistički ili selektivan način pristupi nabavci i da treba ljudima ovdje u Bosni i Hercegovini dati mogućnost da izaberu ono za što misli da je to najbolje i najefikasnije. I naravno najjeftinije za sve nas. Dakle, u tom pogledu ja sam samo upoznao ambasadora sa takvim razvojem, nešto ranije, ali naš stav ostaje isti. Mi želimo da imamo pristup svim poznatim tehnologijama i da naravno odlučimo shodno našim interesima to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ispred zgrade vlade kantona Sarajevo danas su se okupili zdravstveni radnici, nezadovoljni jer više od dvije godine nije potpisan novi granski kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika oblasti zdravstva. Ukoliko vlada kantona Sarajevo i dalje ostane nijema i gluha na ove proteste i zahtjeve, zdravstveni radnici poručuju da će dalje korake preduzeti u skladu sa zakonom. Dragana Erevec.
Predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo Edo Slimić kazao je da su uposleni u zdravstvu odustali od svih dodatnih zahtjeva koji su na početku pregovora bili postavljeni, te da jedino traže potpisivanje granskog kolektivnog ugovora kojeg nemaju od februara 2019. godine. Kako je kazao, ukoliko vlada kantona Sarajevo ostane nijema i gluha na ove proteste i zahtjeve, zdravstveni radnici će dalje korake preduzeti u skladu sa zakonom.
To su uobičajeni koraci koje vam je zakon obezbijedio. Dakle, možete pregovarati, možete tužiti i možete štrajkovati. Nama ostaje još jedino štrajk, a svjedoci ste da mi radimo sve kao da nije ovaj štrajk. Dakle, svojim tijelima smo išli na koronavirus koji gle čuda ubija. Niko nas ozbiljno ne doživljava, niko ne shvata.
Neira Šete ispred sindikata javne ustanove Doma zdravlja Sarajevo poručila je da će zdravstveni radnici nastaviti za štrajkom do ispunjenja zahtjeva, te da će se boriti za bilo kojeg radnika u zdravstvenom sektoru.
Za sve doktore u kantonu, za sve medicinske sestre, tehničare i sve one druge zaposlene u javnim ustanovama, misleći na spremačice, na vozače, na administrativne radnike, apsolutno za sve.
Prije početka protesta, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, Edo Selimić, potvrdio je da je u petak održan sastanak sa kantonalnim ministrom zdravstva Harisom Vranićem, na kojem je gotovo sve bilo dogovoreno. Međutim, kako je rekao, ostalo je neriješeno pitanje nedostajućih 1,5 miliona konvertibilnih maraka u Zavodu zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo, a koja su bitna za isplaćivanje plata zdravstvenim radnicima prema traženom koeficijentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Trenutna primanja većine stanovništva u Bosni i Hercegovini nisu dovoljna za sve troškove života. U eri gotovo stalnih poskupljenja to osjete i stanovnici Goraža. Značaj domaćih resursa, prvenstveno za proizvodnju hrane, ni ovom dijelu države nije nepoznat. Alen Bajramović.
Više od 2000 maraka u Bosni i Hercegovini potrebno je za potrošačku korpu, pokazuju izvještaji Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. U takvoj situaciji većina stanovnika odlučuje se za kupovinu najosnovnijeg, kaže Goraždanin Sabahudin Delić. Za sebe ističe da pripada dijelu stanovništva sa osrednjim primanjima, ali ga brinu stalna poskupljenja.
Što se tiče poskupljenja cijena, primijeti se da najviše životne namirnice, brašno, ulje i šećer. Tako da stvarno to trebalo bi nekako da se spriječi. Ima nas petero članova porodice, ali more se, nešto se more pretrpiti, a nešto ne more.
Rastu cijena svjedoči i Almir Adilović.
Pomalo, ovako, uvijek vidi se malo postepeno da se poskupljuje i tako. Najviše možda i one slatkiše i namirnice i tako.
Rast troškova života sve teže podnose penzioneri, posebno oni sa minimalnim penzijama. Predsjednik udruženja penzionera u Goraždu Suljo Bekan danas je na sjednici u Sarajevu gdje se raspravlja o narednim koracima u slučaju da ove godine ne dođe do usklađivanja penzija.
Imaju sigurno ljudi računice dok ne kontrolišu se cijene, pa ja sam sada na upravnom odboru u Sarajevu kazao kad je bilo upitno redovno povećanje penzija, ja kažem hajde da i ne povećamo, samo da vratimo cijene na mjesece decima. Litar ulja u decembru je bio marke 80, sad je 3 marke. U federaciji 423.000 penzionera, 62% je na minimalnoj penziji.
Dok građani sve teže žive, domaći resursi uglavnom ostaju neiskorišteni, a s čime raspolažemo zna Edo Hubjer, jedan od najvećih poljoprivrednih proizvođača iz Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Desetine tona hrane Edo proizvodi svake godine.
Imamo 12 tona krompira zasađenog, posijanog. Ima, mislim, preko 30 uloma žita. Ima tuđe zemlje koju smo posijali, gdje su ljudi zapaljivali, što smo to obradili. Jer bila je džungla. Ovi današnji domaćini, sve što ima hrane, ima u frižderu. I on za 3 dana nema ništa. I on ne može biti domaćin nikako. On je ovisnik o trgovini, ako ne kupi, on nema šta jesti.
Prema podacima udruženja Kupujmo domaće, Bosna i Hercegovina je u prošloj godini za vodu, meso i mlijeko, koje može i sama proizvoditi barem za svoje potrebe, zabilježila deficit od oko 400 miliona maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Iz svijeta. Američki predsjednik Joe Biden započeo je svoju prvu zvaničnu posjetu u Europi izražavanjem jasne namjere za jačanjem veza sa saveznicima radi odbrane demokratije, ali i upozorenjem Rusiji zbog štetnih aktivnosti. Tokom posjete Velikoj Britaniji, Biden će se sastati sa britanskom kraljicom kao i premijerom Borisom Johnsonom, prisustovati G7 sastancima i prvom NATO samitu kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Posjetu će završiti u Ženevi sastankom sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Pripremila Una Čilić.
Obraćajući se osoblju američkog ratnog zrakoplovstva smještenom u britanskoj zračnoj bazi kasno 9. juna, Biden je rekao da će ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu iznijeti jasnu poruku kada se sastanu na bilateralnom sastanku sljedeće sedmice.
Ne tražimo sukob sa Rusijom.
rekao je Biden na početku osmodnevne posjete Evropi.
Želimo stabilan i predvidiv odnos, ali sam bio jasan. Sjedinjene države odgovorit će snažno i smisleno ako se ruska vlada bude bavila štetnim aktivnostima.
Biden će se tokom današnjeg dana sresti sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom kako bi potvrdio poseban odnos između Washingtona i Londona nakon izlaska Britanije iz Evropske unije. Njegova posjeta Evropi kulminiraće 16. juna u Ženevi, gdje će se sastati sa Putinom usred eskalirajućih napetosti između Washingtona i Moskve.
Ovo je moje prvo putovanje u inostranstvo kao predsjednika Sjedinjenih država. Idem na G7, zatim NATO sastanak i nakon toga sastanak sa gospodinom Putinom kako bi mu rekao ono što želim da zna. U svakom trenutku tokom puta želimo da stavimo do znanja da su se Sjedinjene države vratile i da svetske demokratije stoje zajedno kako bi se uhvatile u koštac sa najtežim izazovima i pitanjima koja su najvažnija za našu budućnost.
Biden je također rekao da je spreman reći Putinu da će transatlantski savez ostati vitalan izvor snage za Veliku Britaniju, Europu i Sjedinjene države. Jedan od Bidenovih ciljeva tokom trodnevnog sastanka G7, koji počinje 11. jula, jeste nastavak popravljanja odnosa sa tradicionalnim američkim saveznicima koji su oštećeni pod vanjskom politikom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Biden će također održati bilateralne sastanke sa liderima drugih G7 članica, Kanadom, Francuskom, Njemačkom, Italijom i Japanom.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 6. juna na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 31. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi mladi iz Brčko distrikta u Bosni i Hercegovini nastavljaju razgovor o problemima sa kojima se susreću, nedostacima u njihovoj lokalnoj zajednici, nacionalizmu, podelama, politici i ženama u politici.
Želim Brčko distrikt u kojem me nije strah sutra preko sutra formirati porodicu. Želim Brčko distrikt u kojem se ne moram sekirati, hoću moći nahraniti to svoje dijete.
Kada će prestati te netrpeljivosti, prestaće tek kada smaknemo u vlast koja jeste godinama. To nikad neće da prestane baš zbog toga što oni dalje nameću te neke nacionalne stvari.
Kroz ovu epizodu vodi nas Bruno Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv iz BiH. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Ponovo BiH aktualnosti. U Bosni i Hercegovini su 100.000 ljudi postali žrtve pljačkaške privatizacije. Među njima su i Stjepan i Marija Pranić iz okoline Doboja, kojima su nekadašnji vlasnici propalog giganta Sarajevskog Alhosa prodali poslovni prostor u Doboju, koji su morali da napuste, iako su ga kupili za oko 25.000 maraka. Arnes Grbešić.
Stjepan i Marija Pranjić podnijeli su apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine kako bi dokazali da su na zakonit način kupili poslovni prostor u Doboju koji je bio u vlasništvu propalog Sarajevskog Alhosa.
Kupla sam od Alhosa i uknjižila 1/1 i bila sam radnik Alhosa, nisam sad došla iz ne znam odakle i kasnije sam ja to sebi kupila i otvorila butik.
Ja sam direktno bio u Alhosu i obavio razgovori sa Zečević Nasirom i sa kompletnom ovom ekipom koja je kupila Alhos. I oni su odlučili su da mogu samo prodati radnici Alhosa Mariji, jer je Marija još uvijek bila na njihovoj evidenciji.
Poslovni prostor od 40 kvadrata Pranjići su za oko 25.000 maraka kupili prije 20 godina nakon privatizacije nekadašnjeg giganta u tekstilnoj industriji. Alhosa dugom od oko 7,5 miliona maraka za 1000 maraka kupili su pakistanski i bosansko-hercegovački državljani Hamad Khan i Sohail Sidik iz Lahorea te Nasir Zečević iz Visokog.
Procedura je takva, moramo ponuditi obzirom da je lokal u Republici Srpskoj. Ponuditi općini Doboj, da li su oni zainteresirani da kupe. To su ponudili, općina je odgovorila da nije zainteresirana. Tražila se saglasnost što ima na ugovor od pravobranilaca Republike u Republici Srpskoj da da saglasnost da se lokal može prodati. Kad je lokal prodat, moja supruga je došla iz Austrije, kupla lokal, u sudu je ovjeren ugovor, Zečević Nasir je pod pisao ugovor, uplatio sam kad su se svi ovi oglasili, 10% kao akontacije, moje su bile obaveze da pribavim ostale te papire.
Privatizacija je propala, stečaj je pokrenut 2004. godine, počela je prodaja Alhosove imovine. Ponovo je prodati poslovni prostor Marije i Stjepana Pranjića iz Makinovca kod Doboja. Stečajni upravnik bio je Zijad Fazlagić iz Sarajeva. On kaže da kupci Alhosa nisu imali pravo da prodaju imovinu preduzeća nakon privatizacije.
Tu je došla neka ortačka grupa koja je išla samo da prodaje prostore, da šalapiri i razguli, tako su u Srbiji prodali 10 poslovnih prostora, drpili pare i pobjegli, to je jedan Pakistanac, jedan ovaj, jedan onaj i tako dalje. Vi gonjajte onoga od koga ste vi to kupili. Ja da sam umjesto vas, ja bi to radio. Kupac mora provjeriti svoja prava.
Pranjići su morali da napuste poslovni prostor. Njihov advokat Siniša Mikić iz Doboja kaže da je ovo primjer pravne nesigurnosti.
Ako ja iznosim uvid neke knjige, vidim da je to čisto, zbog čega ću ja odgovarati zbog nekakvih kriminalnih radnji tih trećih eventa, ako su postavljate kriminalne radnje, ti radnje krišnje dijela. Ja sam savjestan kupac, platio sam cijenu, pravobranilo sam dao saglasnost, zašto bi ja odgovarao? Zato postoji, ja sam to pozivao i u svim pravnim lijekovima, načelo povjerenja u javne knjige.
Još jednom Marija Pranjić.
Nemam više riječi. Da mi sam ostat zdrave pameti. To ja nisam nigdje vidjela kod nas, to se kod nas može se urati. Sad je to otišlo na Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Obrtnici u Unsko-sanskom kantonu, odnosno u cijeloj federaciji BiH, svoje proizvode ne mogu izvoziti, niti uvoziti potrebnu sirovinu u repromaterijal. S obzirom da se u drugom BiH entitetu taj proces odvija bez problema, smatraju da su diskriminisani. Tim prije što je za rješenje problema potrebno regulisati zakonske propise. Azra Bajerić.
Obrt za proizvodnju namještaja Tuzlak upravo je realizirao još jedan izvoz u Austriju i Hrvatsku preko posrednika. Fatima Tuzlak kaže da je to jedini način za izvoz i da im stvara velike poteškoće u poslovanju.
Mi nemamo, znači, mogućnost po svom rješenju ni uvoza ni izvoza. I to nam stvara veliki problem. Mogućnost izvoza imamo samo preko posrednika. I tu nam svi su stvara jedan dodatan problem, jer kod svih firmi koje izvoze svoju robu, znači oni imaju svoj ulazni PDV koji mogu iskoristiti u svojoj firmi, međutim mi to nemamo.
Osim izvoza, nemaju ovaj i ostali obrti u Federaciji BiH ni mogućnost uvoza. Enes Arapović, predsjednik Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona.
Uprava za indeksno oporezivanje 2015. godine zabranila uvoz i izvoz obrtnicima kako u Federaciji, tako i u Republici Srpskoj. Mi smo u Federaciji o tom zabranom ostali još dok u Republici Srpskoj riješili su to kroz mjesec dana. Što se tiče Federacije i našeg uvoza i izvoza, pitanje koje je na dosta adresa upućeno, pravi odgovor niko ne zna.
Arapović naglašava kako od Uprave za indirektno oporezivanje BiH već 6 godina traže da i obrtnici u Federaciji mogu dobiti carinski broj. U upravi pak kažu da je suština svega u propisima. Vanjsko-trgovinsku djelatnost može obavljati svako ko je registrovan kao carinski obveznik koji ima carinski broj. Ratko Kovačević, portparol uprave.
Ovdje postoji jedan određen problem. On se tiče, dakle, entitetskih propisa, prije svega propisa u Federaciji Bosne i Hercegovine koji nažalost još uvijek nije izmijenjen da bi preduzetnici mogli da se registruju u jedinstvenom registru carinskih obveznika u Upravi za indirektno oporezivanje ako imaju sjedište u Federaciji BiH. Kad je u pitanju Republika Srpska, donijet je zakon o izmjenama i dopunama zakona o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti, međutim kad je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, nije izvršena izmjena i dopuna zakona o obrtu i srodnim djelatnostima kojima bi se obveznicima jasno propisala mogućnost obavljanja registrovane djelatnosti u spoljnotrgovinskom prometu.
U Unsko-sanskom kantonu trenutno ima oko 3.500 obrtnika, većina ih je potencijalnih uvoznika, dok je izvozno orijentirano njih oko 600. Smatraju se diskriminiranim u odnosu na obrtnike u drugom entitetu, te žrtvama neuređenih propisa i njihovog različitog tumačenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
U Trebinju je započet projekat rebrandiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana, čiji je nosilac kulturni centar Trebinje. Glavni cilj projekta je kreiranje osnove za poboljšanje vidljivosti i modernizovanu prezentaciju kulturnih ustanova Zapadnog Balkana razvojem međusektorskog povezivanja i saradnje između kulturnih i kreativnih industrija. Nebojša Kolak.
Po prvi put jedno udruženje ili ustanova dobila je projekat u okviru projekta Kreativna Evropa u Bosni i Hercegovini. Kreativna Evropa je poseban fond u okviru Evropske unije koji radi projekte iz oblasti umjetnosti i kreativnih industrija. Cilj projekta rebrandiranje ustanova kulture Zapadnog Balkana je modernizovati i osavremeniti sisteme komunikacija unutar organizacija Zapadnog Balkana, kaže Miljan Vuković, direktor Kulturnog centra Trebinje.
Način što će se pobrinuti za čitav onaj sklop vizuelnih i alata, i identiteta i svega onoga što je potrebno da bi se mi pojavili kao konkurentna organizacija na tržištu kulture u Evrope.
Kulturni centar Trebinje ima više partnera u okviru projekta iz regiona. Pored partnera iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, koji će dobiti novi dizajn na bilo kojoj platformi od novog loga do redizajna predstavljanja institucija. Sarita Vujković je direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske.
U okviru projekta bit će izložbe organizovane i razni drugi segmenti koji će biti u okviru digitalnih platformi i u okviru načina organizacije na koju smo mi ranije navikli, ali kompletna ideja cijelog projekta je zapravo da se partneri provežu i na jedan, da kažemo, dugotrajniji način.
Kustos Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Mladen Banjac rekao da je prva, a možda i najvažnija aktivnost projekta izbor 8 mladih dizajnera iz regiona koji će na jedinstven, inovativan i demokratičan način biti izabrani putem anonimnih prijava, Banjac kaže.
Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve mlade dizajnere, naročito, da kažem, naše pridružene partnere, jer grad Trebinje, poput Banja Luke, posjeduje Akademiju likovnih umjetnosti i upravo su to naša ciljna grupa.
Pored regionalnih partnera, tu su još Muzeji civilizacije i Mediterana iz Marseja i Agencija kulturnih politika iz Beča. Na ovaj konkurs je prijavljeno preko 300 projekata, od kojih je izabrano 13, a Kulturni centar Trebinje je zauzeo prvo mjesto. Projekat će trajati 40 mjeseci. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Gradsko vijeće Mostara prije 7 dana donijelo je odluku o naplati parkinga u tom gradu na javnim površinama i parking prostorima, uključujući naplatu parkiranja ispred stambenih zgrada. Kako je najavljeno, godišnje cijene parkinga bit će do 230 maraka. Inače, odluka o zakupu parking mjesta stupila je na snagu odmah, iako još uvijek nema odgovarajući infrastrukture. Mirsad Behram.
Gdje su naše taj plate da mi to plaćamo? Normalno, treba kupiti auto, treba registrovati auto, treba sad parking, pa se izađe skuplja pita u Tersije, ko će to?
Cijene neće biti prihvatljive, ma kolike da, s obzirom da su ljudi već jeli, dugo vremena naučili parkirati vozila bez da bilo šta plaćaju, sada koliko god ljudima da kažete da moraju platiti, njima će to u samom početku biti puno.
Ovako za naš radio Mostarci Dževad i Admir komentiraju nedavnu odluku gradskog vijeća o uvođenju naplate na javnim i parkinzima ispred zgrada širom Mostara. Tako u prvoj zoni u centru grada sat parkiranja košta 1,5 konvertibilnu marku, što je oko 0,76 eura, dok će stanari u toj zoni godišnje morati izdvajati 225 maraka ili oko 114,5 eura. Čelnik opozicionog SDP-a u Mostaru i vijećnik Arman Zalihić smatra da se radi o udaru na ionako loš standard građana.
Penzioneri i ljudi koji žive u gradu Mostaru ne mogu izdvajati godišnje toliko za parking.
Gradonačelnik Mostara Mario Kordić iz HDZ-a BiH o cijenama parkiranja koje je odredilo gradsko vijeće je uz ostalo kazao.
Mislim da su primjerene stanju našemu gradu Mostaru. Vidjeli ste u raspravi da su to cijene koje su, ajmo reći, možda u regiji najniže.
Treba podsjetiti da je projekat gradskog preduzeća Mostar Parking, kojim se željelo riješiti pitanje mirujućeg saobraćaja, pokrenut još 2008. godine, zbog čega je u to vrijeme i podignut kredit kod Svjetske banke težak 4 miliona dolara. Međutim, zbog političkih blokada, tadašnje gradsko vijeće nikada nije do kraja donijelo pravnu regulativu za Mostar Parking, potom je grad ostao bez zakonodavne vlasti zbog neodržavanja lokalnih izbora, jer se ključne hrvatske i bošnjačke stranke nisu mogle dogovoriti oko novih izbornih pravila. Rezultat je bio da Mostar Parking nije mogao naplaćivati usluge od građana, niti ih kažnjavati, pa je projekat skoro propao, a već 2016. godine moralo se početi vraćati kredit. Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Mostar Parking Darko Knezović je pozdravio odluku gradskog vijeća, kazavši kako je vijeće napokon uvezalo sistem naplate parkinga u Mostaru.
S tim da mi jednostavno nismo imali jednu prekršajnu odredbu čime bi mogli sankcionirati građane koji ne rade po uputama postavljene horizontalne vertikalne signalizacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve za danas. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa, pozdrav od Enesa Arničića i Vlada Obradovića.